Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Zbog nedovoljnog broja poslanika iz Republike Srpske nije usvojen dnevni red sjednice parlamenta BiH. Zastupnik Damir Arnaut.
Danas se desilo prvi put u istoriji predsjedničkog doma od kako je ovaj poslovnik na snazi da je predsjedavajuća stavila na glasanje dnevni red. O dnevnom redu u državnom parlamentu se ne glasa.
Vojni analitičar Aleksandar Radić o proruskom sentimentu u srpskom društvu i zabludi da Srbija ne sarađuje sa NATO-om.
Onaj dio ljudi koji je radikalniji od radikalne stranke, on dobija tu sliku koju želi da vidi i glasaju na izborima za vlast za koju, kako oni vide, omogućava kvalitetnu saradnju sa Ruskom federacijom. Apsurdno, to je ista vlast koja zapravo razvija sve bolju saradnju sa NATO.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbog nepostojanja entitetske većine iz Republike Srpske za usvajanje dnevnog reda prekinuta je sjednica zastupničkog doma parlamenta BiH na kojoj su zastupnici trebali razmatrati aktualnu situaciju u vezi sa BiH pravosuđem kao i trenutnu migrantsku krizu. Još uvijek nije poznato kada će sjednica biti nastavljena. Kolegi iz zastupničkog doma parlamenta BiH trebao bi zasjedati u srijedu. Tri migranta uhapšena su u Bihaću nakon što su napali policiju i inspekciju prilikom kontrolisanja objekta u kojem su smješteni. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Ildedić potvrdio je da se incident dogodio prilikom pretresa jedne kuće u kojoj je pronađeno 135 migranata, a u okviru akcije pojačane kontrole privatnih objekata u kojima su smješteni migranti. Oko 30 migranata već je prebačeno na Vučjak, dok će ostali nakon pretresa i identifikacije biti prebačeni na istu lokaciju dok se ne popune kapaciteti. Svi koji ne mogu stati na ovu lokaciju bit će prebačeni na domak Bihaća. Skupštinski odbor za ustavna pitanja usvojio je prijedlog vlade Srbije kojim se predviđaju izmjene ustava u oblasti pravosuđa. Venecijanska komisija preporučila je prije godinu dana Srbiji da izmjeni amandmane koje se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva, sastav Državnog vijeća tužilaca, raspuštanje Visokog saveta sudstva, razrješenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti i ujednačavanje sudske prakse. Ako prijedlog prihvate poslanici u parlamentu, počeće procedura za izmjenu ustava donijetog 2006. godine. Sporazum o slobodnoj trgovini između Kosova i Turske stupio je na snagu 6 godina nakon potpisivanja. Predsjednik Kosova Hašim Tači potpisao je dekret o ratifikaciji sporazuma na zahtjev šefa diplomatije Bedžeta Pacolija u aprilu ove godine. Sporazum o slobodnoj trgovini predviđa i eliminaciju carinskih tarifa za veliki broj proizvoda, uglavnom industrijski, što bi uticalo i na manju cijenu kod potrošača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Puno saslušanje na kojem će biti određeno da li će osnivač Wikileaksa Julian Assange biti izručen Sjedinjenim Državama, bit će održano u februaru 2020. godine. Assange je u Sjedinjenim Državama optužen zbog objavljivanja povjerljivih državnih informacija i prijeti mu do 175 godina zatvora. 47-godišnji Assange nalazi se u pritvoru u Londonu pošto je izbačen iz ambasade Ekvadora u aprilu gdje je proveo 7 godina. On sada izdržava kaznu od 50 sedmica zatvora zbog kršenja uslova kaucije iz 2012. godine. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Iran zbog napada na 2 tankera u zalivu Omana uprkos poricanju Teherana. U intervju koji je u petak dao za američki TV kanal Fox News, Trump je rekao da će vidjeti kako će se obratiti Teheranu i spriječiti dalje incidente. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je u petak na formiranje nezavisne istrage koja će utvrditi činjenice o odgovornosti za napad na 2 tankera u zalivu Omana. Sjedinjene Države su optužile Iran za napad, što Teheran s druge strane poriče. Usred rastućih tenzija Guterres je rekao da je on, ukoliko se stranke slože, dostupan za posredovanje, ali je i dodao da u ovom momentu ne vide da postoji mehanizam za dijalog. Veoma je važno znati istinu i veoma je važno da se razjasne odgovornosti. Očigledno je da se to može učiniti jedino ako postoji nezavisni entitet koji potvrđuje te činjenice, saopštio je Guterres novinarima, dodajući da samo Vijeće sigurnosti može UN-u narediti istragu. Boris Johnson, najizgledniji kandidat za novog lidera konzervativne stranke i britanskog premijera, obećao je da će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju, rekavši da jedino uz pripremu izlaska bez sporazuma može se spriječiti izlazak bez sporazuma. Johnson je izjavio da je njemu nije bio cilj izlazak iz unije bez dogovora, ali da i takav scenario ne bi predstavljao katastrofu. Evropska unija saopštila je u petak da su ruski izvori kontinuirano pokušavali dezinformacijama uticati na birače i obeshrabriti ih da izađu na izbore za Evropski parlament prošlog mjeseca, saopštila je Evropska komisija u objavljenom izvještaju. Ovaj izvještaj na istom je fonu kao upozorenje Brisela pred izbore održane krajem maja da postoje zvaničnici jasno identifikujući Moskvu koji mogu biti mogući predvodnici kampanje lažnih vijesti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Hitna sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj se trebalo raspravljati o migrantskoj krizi i stanju u pravosuđu je prekinuta. Nije bilo entitetske većine za usvajanje dnevnog reda, poslanici koji su tražili raspravu rekli su da je ova situacija jedinstvena u svijetu gdje vladajuća većina blokira rad parlamenta. Argumenti vladajući, uglavnom poslanika iz SNSD-a, su da se na ovaj način produžava tehnički mandat vijeću ministara BiH u kojem ne sjede nelegitimni predstavnici iz Republike Srpske. Detaljnije Aida Đugum.
Kvorum postoji, ali ne dovoljno ruku da se može odlučivati, rekla je odmah na početku predsjedavajuća predstavničkog doma državnog parlamenta Borjana Krišto. Kako nije bilo entitetske većine, tačnije dovoljno poslanika iz Republike Srpske, nije usvojen ni dnevni red sjednice.
Ovo nas sve skupa upućuje da ovo nije način na koji treba ovaj dom da radi. Znači, postoje pretpostavke koje se trebaju ispuniti, postoje stvari koje trebaju nakon izbora da se svojim redoslijedom naprave, to je implementacija izvršne vlasti, to je onda stvaranje uvjeta poslovnički za rad zakonodavnog tijela u punom kapacitetu.
Međutim, 14 poslanika iz 8 političkih stranaka tvrde da je došlo do kršenja poslovnika predstavničkog doma parlamenta BiH. Damir Arnaut, poslanik Saveza za bolju budućnost.
Danas se desilo prvi put u istoriji predstavničkog doma od kako je ovaj poslovnik na snazi da je predsjedavajuća stavila na glasanje dnevni red. O dnevnom redu u državnom parlamentu se ne glasa.
Krištin stranački kolega iz Hrvatske demokratske zajednice BiH Nikola Lovrinović tražio je da se danas ne raspravlja o stanju u pravosuđu, jer kako je rekao, situacija nije zrela da se o tome razgovara, a ne postoji ni dovoljno materijala. No poslanik Socijaldemokratske partije BiH Saša Magazinović smatra da se već zakasnilo o raspravi o pravosuđu, posebno nakon afere potkivanja, kada je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća snimljen u koruptivnoj radnji.
Ne da je 5 do 12, nego je 12 i 5. Po obe tačke dnevnog reda. Ne znam koji je politički razlog ili bilo koji drugi da se bježi od rasprave o neefikasnom pravosuđu koje je obilježeno brojnim aferama.
Ovo je drugi pokušaj da državni parlament raspravlja i o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Prvi put u aprilu nije bilo kvoruma, a danas nije bilo entitetske većine koja bi podržala usvajanje dnevnog reda. Za period za koji nisu radili, poslanici su primali i plate i naknade, a to je građane Bosne i Hercegovine koštalo više od 1 milijun maraka. Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa ukazao je na ovu činjenicu i zapitao da li je tačno da zakonodavne vlasti ne funkcionišu zbog odluka nekih klubova i pojedinaca.
Dolazimo u jednu, po meni, nevjerovatnu, apsurdnu situaciju koja je atipična, koja ne postoji nigdje u svijetu, samo kod nas. Da vladajuća većina blokira rad parlamenta.
Zašto se ne zakazuju redovne sjednice parlamenta, pitao je predsjedavajuću doma Borjanu Krišto i Adil Osmanović, poslanik stranke demokratske akcije koja, pored Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH, treba formirati vlast u Bosni i Hercegovini. A nakon odgovora Borjane Krišto da ona sama ne odlučuje o tome, već 3 člana kolegija, poslanik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić je rekao.
Vi ste, predsjedavajuća, rekli da se treba ispuniti pretpostavke. Pa da, ispunite pretpostavke da se sazove. Ako ne možete ispuniti pretpostavke, pa daj sklonite se, nek dođe neko drugi ko može da ispuni te pretpostavke.
Dan prije hitne sjednice predstavničkog doma, predstavnici SNSD-a i Ujedinjene Srpske rekli su da neće doći na sjednicu. Oni tvrde da se na ovaj način namjerava produžiti tehnički mandat vijeću ministara Bosne i Hercegovine u kojem sjede, kako kažu, nelegitimni predstavnici iz Republike Srpske. Na pitanje novinara, da li SNSD opstruiše rad predstavničkog doma državnog parlamenta jer se drugi put ne pojavljuje na sjednici, Staša Košarac, šef tog kluba, dao je ovakvo obrazloženje.
Mislim da upravo oni koji blokiraju ovu zemlju, da se implementiraju ustavna rješenja, da se implementira izborni rezultat, danas pokušavaju da naprave zamjenu teze i da kažu da to SNSD, Socijalistička partija, DNS i Uspješna Srpska pokušavaju da radi.
Cijela ova situacija pokazuje koliko su bosansko-hercegovački političari neozbiljni, neprofesionalni i koliko ih uopšte ne zanimaju problemi građana, smatra politička analitičarka Ivana Marić.
Već isključivo gledaju neke svoje lične interese, interese uskog kruga ljudi oko sebe. To su pokazali samim činjenicom da nisu formirali vlast ovako dugo, bez nekog konkretnog razloga, objašnjivog razloga za odugovlačenje sa formiranjem vlasti, posebno zato što se zna već koje stranke će činiti vlast, a ono što oni navode kao razlozi nisu uopšte prihvatljivi. To da oni ne mogu da se dogovore zbog mapa je samo onako kao dimna zavjesa da prikriju stvarne razloge, a sigurno se tu krije podjela nekih funkcija između sebe ili nekih drugih ciljeva od kojih oni imaju korist.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Visokom je nedavno održana filmska radionica za učenike srednjih škola. Radionica je trajala 3 dana, nakon čega su učenici napravili mini dokumentarac o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini. Radionica se održala u sklopu projekta Viva škola filma, u okviru koje se svake godine održavaju filmske radionice u 20 BH gradova, zabilježio Ivan Katavić.
Na filmskoj radionici, koja je održana u klasičnoj gimnaziji u Visokom, prijavilo se čak 28 učenika iz 3 škole. Dženan Čurt, učenik osnovne škole Kulin Bani iz Visokog.
Na ovu školu filma sam se prijavio iz razloga toga što mnogo volim film. Drugo, želim nekada da postanem, dakle, dio nekog filma. Naravno, u ovom dijelu sam bio direktor fotografije sa mojim kolegom Filipom. Očekujem od ovog filma da, pošto smo se jako trudili, snimili smo dosta scena i dosta je napora uloženo, nadam se da će film biti uspješan.
Gabriel Medić, učenik Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, također je zadovoljan sa svim što je naučio na radionici.
Ovu radionicu sam upisao zbog znatiželje i zabave. Na ovoj radionici sam bio majstor svjetla i jako mi se svidjelo.
Enida Ismić, učenica Franjevačke klasične gimnazije iz Visokog, o svom angažmanu na radionici kaže.
U ovom filmu sam bila rediteljica i scenarista. Naš film govori o problema s kojima se danas susrećemo svakodnevno i prati radnju koja je zastupljena svaki dan u našem društvu.
Nakon svake radionice učenici snime mini dokumentarac od 10 minuta na neku aktualnu temu. Temu o kupovini diploma u Bosni i Hercegovini sami su odabrali, kaže njihov mentor, filmski i televizijski producent Goran Gonzo Lukić.
Teme biraju uglavnom iz svog okruženja, iz problema koje njih more, iz tih nekih interakcija koje su njima bliske. Tako da sama njihova odluka da snimaju film o lažno stečenom obrazovanju, odnosno o kupovini diploma, kako to banalno se govori, je nešto što je proisteklo verovatno iz nekih njihovih interakcija koje oni doživljavaju svakodnevno.
Svi filmovi koji se snime na Viva školi filma premijerno se prikazuju na Viva Film Festivalu u kategoriji Omladinski program, dodaje Lukić.
Mi imamo 3 kategorije na festivalu, to su ekologija, religija i turizam, to su 3 kategorije dokumentarnog i kratkog filma, a kažem od prije 4 godine uveli smo i tu kategoriju omladinskog BH filma gdje se predstavljaju gledaocima i široj publici i ovi mladi autori koji dolaze iz Viva škola filma.
Prvi Viva Film Festival održan je prije 4 godine, a danas je izrastao u respektabilan festival na kojem svake godine raste broj prijavljenih filmova.
Dakle, 99 filmova će ove godine biti prikazano u Sarajevu i još 19 gradova. Kažem, ove godine je bio rekordan broj, iako je sam konkurs za prijavljivanje filmova trajao dosta kraće ove godine nego prethodnih godina, tako da ono što mogu reći s ponosom, dakle, Vio festival iz godine u godinu je sve jači. Ali ono po čemu je Vio festival specifičan, to je da u istom trenutku u 20 gradova će se ti filmovi prikazivati, tako da će gledalci diljem Bosne i Hercegovine moći da putuju praktično kroz razne zemlje, jer ove godine, kažem, 110 zemalja je prijavilo svoje filmove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Kim Mehmeti, publicista i analitičar iz Skoplja, uoči samita lidera Evropske unije naredne sedmice, objašnjava kako bi njihova daljnja odlaganja da odobre početak pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom mogla uticati na poziciju vlade premijera Zorana Zajeva i unutrašnju političku situaciju.
Svakako da ako ne dobije datum Makedonija, da slabi pozicije Zajeva, jer oni tako, mislimo, nije dobio prošle izbore. Prošle izbore većinski makedonskih glasova je imala VMRO-DPMNE. I sada ona, ako ima još i ovaj argument da ste smenili ime, da ste učinili ovo ono, pa ništa niste dobili, onda normalno da slabi pozicija današnje vlasti Zajeva i rastu šanse oni koji tvrdili da nije stvar u meni ime, da je sve to, da su to sve prazne obećanja i da će Makedonci, posebno makedonski narod, će samo gubiti, a neće ništa dobiti. I tada normalno vi nemate šta više da obećate tom narodu. Pa ispaće da je sve bila velika varka i normalno da će biti nezadovoljstvo unutra i to ne može niko predvidjeti gdje će voditi. To može da u osnovom i da utiče i na međuetničke odnose, a to svakako će uticati na to što se već događa, da mladi ljudi ne vide tu nikakvu perspektivu. I oni već su postali članovi Evropske unije, jer Makedonija se prazni. Nemate tu mladi, nemate vi tu sposobnih ljudi. Tu će ostati samo oni koji čekaju smrt. Dakle, bit će ova država, kao što polako i postaje takva, gdje će imati ljudi koji idu prema groblju, a nemate ljudi koji bi rađali mladu. Dakle, nemate mladih. I tako da, i u takvim okolnostima svašta se može desiti. Svašta može.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pod pritiskom javnog duga i kredita od gotovo milijardu dolara kod kineske Exim banke za gradnju autoputa Bar Boljare, crnogorska vlada namjerava da u naredne tri godine obori dug na 60% bruto društvenog proizvoda, što je prema pravilima iz Maastrichta gornja granica zaduženosti jedne zemlje. Predrag Tomović ima detalje.
Kineski građevinski poduhvati u regionu već duže su pod lupom Brisela. Evropski komesar Johannes Hahn je u intervju za Financial Times u martu ove godine izjavio da pojedine balkanske države uzimaju velike kredite iz Kine za infrastrukturne projekte, što, kako tvrdi, povećava rizik za dugoročniju štetu u njihovim slabim ekonomijama. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da takva upozorenja dolaze kao posljedica toga što se nekim političkim adresama u svijetu ne dopada što su Kinezi graditelji crnogorskog autoputa. Ukazuje da je autoput kao ključni infrastrukturni projekat neophodan Crnoj Gori i njenoj ekonomiji u budućnosti i ne misli da će zbog njegove gradnje i velikog kredita Crna Gora upasti u dužničko ropstvo.
Sad se sve više, ja bih rekao, čuje, pa skoro da je to i kakafonija kako postoji mogućnost dužničkog ropstva zato što su Kinezi u pitanju. Ja bih rekao da se tu radi o nečemu drugom. Dakle, apsolutno uvijek postoji mogućnost od dužničkog ropstva ukoliko ste prezaduženi i niste sposobni da vratite svoje dugove. To je bilo ko je povjerilac, bez obzira na ozbiljnu opasnost koja postoji, ne mislim da se to u ovom slučaju može desiti zato što postoji strategija upravljanja dugu, zato što će se dug na ovaj onaj način sigurno ograničavati i mislim da poslije 22. godine da će dug crnogorski biti znatno smanjen.
Crna Gora je već sada prezadužena sa ukupnim dugom od preko 3 milijarde eura, primjećuje bivši šef parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandar Damjanović, ističući da je projekat autoputa za crnogorsku vlast politički profitabilan, ekonomski upitan, a financijski neodrživ. Damjanović za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je crnogorska vlast dovela Kineze da grade autoput i uzela nepovoljan kredit kod kineske banke.
A onda se, zadnjih nedelje i mjeseci konstantno žali Evropskoj uniji na pritisak Kineza u ekonomskom
balkanskom dilu, što je najmanje rečeno licimirno. Crna Gora je država koja teži članstvu u Europskoj uniji, a ako pogledamo investitor, investicije koje dominantno dolaze u Crnu Goru, negdje ćemo shvatiti da je malo veze između političkih i ekonomskih prioriteta, imajući u vidu da su dominantni investitori uz kineske partnere, dakle i partneri iz Rusije, Turske, Azerbejdžana, Arabskih Emirata i slično. Normalno, Crna Gora mora biti otvorena za svaku ozbiljnu, kredibilnu investiciju, a suština je da se ta kredibilna investicija naravno potvrdi ime što će crnogorske institucije koje su zadužene da prate sprovođenje ugovornih obaveza odraditi svoj posao kako treba. Imamo, nažalost, mnogo slučajeva da to nije urađeno.
A jedan od načina na koji će Crna Gora u naredne tri godine pokušati da obori javni dug je i prodaja državnih hartija od vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu. Crnogorska vlada planira da poveća i prihode i dodjelom 30-godišnjih koncesija za aerodrome u Podgorici i Tivtu, no još nije raspisala ni javni poziv za dodjelu koncesija, iako je premijer Duško Marković to najavio prije više od mjesec. Kao još jedan model koji bi mogao doprinijeti smanjenju javnog duga, odnosno povećanju prihoda u državnoj kasi je i projekat ekonomskog državljanstva za najviše 2000 investitora u naredne tri godine koji su spremni da ulože najmanje 250.000 eura u razvojne projekte koje odobrava vlada. Sekretar Sekretarijata za razvojne projekte koji vodi taj program Dejan Medojević za Radio Slobodna Evropa kaže da su vladi za sada utvrdili kriterijume za dodjelu državljanstva po osnovu ulaganja u projekte iz oblasti turizma.
Postoji veliki broj upita koji je stigao na adresu Sekretarijata za razvojne projekte i mi ćemo narednih dana u dogovoru sa agentima početi da radimo na prijemu prvih aplikacija. Znači, sada je pripremljena kompletna infrastruktura za prijem prvih aplikacija, a očekujemo da vlada vrlo brzo izađe i sa listom razvojnih projekata u koje će moći potencijalni aplikanti da ulože sredstva za dobijanje državljanstva u Crnoj Gori. Definisani su kriterijumi u oblasti turizma, to su hoteli visoke kategorije, na sjeveru su hoteli sa 4+ zvezdica u centralnom dijelu i sjeveru osim Podgorice, a na primorju i Podgorici to su hoteli sa 5 zvezdica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Taktička vojna vježba Slovensko bratstvo 2019. koja se organizuje peti put počinje u Pančevu, a na više poligona u Srbiji na manevrima od 27. juna učestvovaće više od 600 vojnika iz Rusije, Bjelorusije i Srbije, potvrđeno iz Vojske Srbije. Za više detalja slušamo Branku Trivić.
Mnogi bi se iznenadili podatkom da Srbija ima mnogo razvijenije i češće vojne vežbe, ali i druge oblike saradnje sa NATO savezom i članicama tog bloka nego sa Rusijom.
Mi smo od 2006. godine do danas organizovali negde oko 150 zajedničkih vojnih vežbi, dok s druge strane govorimo o nekih 15 odnosno 16 vojnih vežbi sa Ruskom federacijom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa vojnopolitički analitičar Vlade Radulović. U NATO savezu na upite o vežbama Vojske Srbije sa Rusijom uvijek imaju odgovor da Srbija suvereno bira partnere i u toj oblasti i da alijansa u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. Od skorašnjih zajedničkih vojnih aktivnosti sa članicama alijanse izdvaja se međunarodna vojna vežba Platinasti Vuk održana pre dve godine u vojnoj bazi Jug kod Bujanovca na jugu Srbije. Srbija istrajeva na politici vojne neutralnosti i balansiranju između saradnje sa Moskvom i NATO kroz program Partnerstvo za mir. U javnost, međutim, neuporedivo češće i više prodiru informacije o vojnim vežbama s Rusijom nego sa NATO savezom i njegovim članicama. Zašto vlast Srbije u drugi plan gura podatke o većoj vojnoj saradnji sa NATO savezom nego sa Rusijom? Političari Srbije prilagođavaju se javnom mnenju i po liniji manjeg otpora prate dominantni tok, a to je proruski sentiment u srpskom društvu. Odgovara na to pitanje vojni analitičar Aleksandar Radić.
Zato se afirmiše svaki oblik vojne saradnje sa Rusijom, stavlja se prije plan na naslovnim stranama najviđenijih novina, to su udarne vijesti na televiziji i time se kod većinskog prorusko orijentisanog dijela javnog mnijenja stvara slika o tome da ovo vlast koja predstavlja njihove težnje, koja se trudi da organizuje što bolju, što dublju saradnju sa Rusijom.
Kaže Radić koji dodaje da informativni tretman vojne saradnje i vežbi sa NATO savezom ide u suprotnom smeru.
Činjenica da se takav tip vježbi gura u drugi plan i tu se postiže efekat na javno mnijenje. Onaj dio ljudi koji je radikalni od radikalne stranke, on dobija tu sliku koju želi da vidi i glasaju na izborima za vlast za koju, kako oni vide, omogućava kvalitetnu saradnju sa Ruskom federacijom. Potpuno apsurdno. To je ista vlast koja zapravo razvija sve bolju saradnju sa NATO.
Vlade Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da će Srbija, ako, odnosno kada uđe u finalnu fazu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, biti prinuđena da smanji vojnu saradnju s Rusijom, jer će tada doći na red poglavlje 31 o harmonizovanju spoljne i bezbednosne politike sa Evropskom unijom.
Nesumnjivo je da će upravo odnosi sa Ruskom federacijom biti jedna od značajnijih prepreka na tom našem evropskom putu ili finalnom tom završnom dijelu evropskog puta. Tvrdnju za to možete naći pre svega od 2014. i Krim krize, kada je izvršena aneksija Krima, u odnosu baltičkih zemalja pa i Poljske prema našim odnosima koje imamo sa Ruskom federacijom.
Da li će u kontekstu poglavlja 31 Srbija morati da redukuje zajedničke vojne aktivnosti sa Rusijom, pitanje je koje je Radio Slobodna Evropa uputila i Ministarstvu odbrane Srbije, ali odgovor nije dobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska se riješila još jednog recidiva 90-ih. Grad Virovitica je promijenio ime ulici ustaškog političara i potpisnika rasnih zakona Mile Budaka. Troškove promjene dokumenata za stanovnike te ulice platit će grad Virovitica. Predstavnici srpske manjine u gradu pozdravljaju tu odluku, ali im je žao što je toliko dugo trajalo. Pripremio Enis Zebić.
Ustaški političar, potpisnik rasnih zakona ali književnik Mile Budak ostao jednoglasnom odlukom Gradskog vijeća Virovitice bez svoje ulice u tom slavonskom gradu. Nakon desetogodišnje borbe ulici je vraćeno staro ime po književniku za djecu Mati Lovraku. Troškove promjene dokumenata zbog nove adrese platit će grad. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije iz redova srpske manjine i bivši dugogodišnji predsjednik županijskog vijeća srpske nacionalne manjine Igor Pavković u izjavi za naš program pozdravlja ovu odluku, ali žali što nije donesena i ranije.
Meni je drago da je promijenjen naziv ulice, ja znam da postoje ljudi i grupacije koje smatraju da Mile Budak nije bio samo ono za što ga se smatra, nego je to bio i književnik i pjesnik, međutim žao mi je što ga se nije poznavalo i slavilo iz te njegove pjesničke epopeje, nego iz one državničke na suprotnoj strani od prave strane u Drugom svjetskom ratu. I meni je drago što ti recidivi prošlosti se više ne nalaze na imenima ulica i trgova i drugog komentara nemam. Drago mi je što je toliko dugo trajalo, ali ipak drago mi je što je završeno.
Predsjednik nevladine udruge Antifašistička liga Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program također misli da motivi lokalnih vlasti u 90-ima da Budaku daju ulice nisu bili književni, već politički.
Niko nikada nije pročitao jedan redak od Budakovih knjiga, od svih ovih koje se zalažu za njegove ulice. Za njegove ulice se zalažu ne zbog toga što smatraju da je nepravedno potisnut veliki književnik, nego upravo zbog stvari koje nema neke veze sa književnošću, ali sa širenjem mržnje imaju i itekako puno veze.
Pusić je u ovom kontekstu podsjetio na nedavne humanističke i antinacionalističke intonirane izjave supetarske gradonačelnice Ivane Marković povodom napada torcidaša na sezonce od kojih su neki govorili ekavicom.
To su pojedinačni slučajevi iz kojeg je teško zaključiti trend. Ja mislim da je ova promjena natrku Matu Lovraka po mom mišljenju dobra, ali nije svakako jedan siguran pokazatelj koji bi rekao stvari su se počele mijenjati na bolje. Bio bi jako opresan kod toga.
U 90-ima je Budak dobio 20 ulica po Hrvatskoj, a još uvijek ih je ostalo još gotovo pola tog broja. Grad Komiža na Visu promijenio ime ulici Mile Budaka prošle godine, a kako je tako bio nazvan nastavak ulice Matije Gupca, sada se cijela ta ulica zove ulica Matije Gupca. U Pakoštanima smo ulicu Mile Budaka našli u nedalekom naselju Drage, iako su ranije prema medijima bile čak dvije. A ulice takvog imena po Hrvatskoj postoje još u Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Pagu, Sisku, Pleternici, Jasenicama, Lovincu i u naselju Rušćica u maloj slavonskoj općini Klakar. Budak je bio pripadnik ustaškog pokreta i prije okupacije Jugoslavije, a nakon proglašenja kvisliške NDH bio je ministar prosvjete, pa vanjskih poslova, a 43. se povukao iz aktivne politike. Nakon propasti NDH bježi u Austriju, otkud ga izručuju jugoslavenskim vlastima. U lipnju 45. osuđen je na smrt vješanjem zbog veleizdaje i ratnih zločina i sahranjen na nepoznatom mjestu. Iza 90. njegova se književna djela ponovno tiskaju, rehabilitiranje kao autor, a bilo je pokušaja da se uz rehabilitaciju književnika Budaka rehabilitira i političar Budak. Virovitičke gradske vlasti dale su mu ulicu 1992. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Vesna Jeličić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdečan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali granicama i predrasudama. Većina ih nije bila ni rođena u to vrijeme, a odrasli su im nametnuli teret prošlosti. O pomirenju se posljednjih godina mnogo govorilo, no čini se da ni gotovo nakon četvrt vijeka od okončanja ratnih dejstava nije došlo do istinskog pomirenja među narodima zemalja bivše Jugoslavije. Zato smo pitali mlade iz tri grada, tri zemlje Balkana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kako doći do istinskog pomirenja. Šta oni misle u kojoj je fazi pomirenje, te da li će oni biti ti koji će nositi to breme. Pomirenje je moguće. Ljudi su u tome puno bliže od političara u Bosni i Hercegovini. Ratne teme i dalje su prisutne u društvu i uglavnom se ne koriste da bi u budućnosti bilo drugačije i bolje. Pomirenje nije samo zadaća za mlađe generacije. Neka su od razmišljanja mladih koje ne pamte rat. Sa mladima u Doboju razgovarao je naš Arnes Grbešić.
Prošle su 23,5 godine od završetka rata protiv Bosne i Hercegovine, koji je zaustavljen potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Student saobraćajnog fakulteta u Doboju, Slobodan Nešić, ima 23 godine i nekoliko mjeseci je mlađi od dokumenta kojim je okončan 3,5-godišnji rat. Kada govori o problemima s kojim se danas uočava i njegova generacija u Bosni i Hercegovini, Sloboda navodi.
Velika nezaposlenost, loš standard života i veoma teško mladima ljudima.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoje najmanje tri različite interpretacije ratnih događaja koje prate relativizacije i opravdavanje najtežih zločina počinjenih u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 23-godišnji student ipak smatra da mladi time danas nisu opterećeni.
Mislim da smo mi već generacija koja bi trebala da je prevazišla posljedice rata. Ne bi trebalo da je problem da danas živimo zajedno, jer već i živimo, mislim, zajedno, studiramo zajedno, radimo zajedno.
S ovom tvrdnjom Neda Stojanović iz Doboja se tek djelimično slaže. Ona ima 21 godinu i studira njemački jezik i književnost u Banja Luci.
Ne osjećam nešto jako ja lično, ali mislim da ostali ljudi ostaju mnogo više. Ne gledaju neko rješenje, nek se vraćaju više unazad. Situacija u državi jeste takva, to je činjenica, nećemo se lagati.
Prema riječima Slobodana Nešića, istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini je moguće, ali to otežavaju domaći političari. Iz njegovog ugla pomirenje među običnim ljudima je u završnoj fazi, dok Neda Stojanović ne misli da bi mladi trebalo da budu opterećeni tim procesom.
Mislim da bi još možda koja generacija trebala proći da bi to sve bilo konačno, ali mislim da smo blizu. Ako imaju neke prepreke, to se više stvaraju možda politički nego sami ljudi.
Ako se stavim taj teret, onda da. Ali ja lično ne stavljam sebi taj teret i naravno sve se to desilo i ne treba se to sada zaboraviti u potpunosti, ali ne treba se ni vraćati ka nekoj mržnji ili ne znam, nija. Uglavnom ne treba se u tom kontekstu vraćati na to.
Pomirenje nije zadatak samo za generacije koje ne pamte rat, misli Daninka Malešević iz Doboja, koja ima 29 godina. Ona je studentica matematike i informatike u Banja Luci. Smatra i da postojanje više verzija o ratnim događajima otežava pomirenje među narodima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je bilo od početka na svima da to uradi. Kada smo već potpisali taj mir i to sve, da je trebalo od početka, čak sam živjela za vrijeme studija u katoličkom internatu. Doduše to jesu više i duhovni ljudi i sve, ali uvijek je bilo govora pomirimo se. Treba ono učiti istoriju, ali mislim da nisu one tačne. Naprimjer, sad ne znam, ja muslimanski narod, on uče istoriju kako su Srbi bili krivi. Srbi uče kako su muslimani bili krivi. Malo bi to trebalo da se povede računa o tome.
A na pitanje da li informacije koje imaju o ratovima 90-ih na području bivše Jugoslavije utiču na njihova mišljenja o pripadnicima nekadašnjih zaraćenih strana, Neda, Darinka i Slobodan su ovako odgovorili.
Smatram da je svako trebao da brani svoju zemlju kad je već došlo do toga. Ali opet nekako, ja da sam ja bila tad i da sam bila tih godina, da sam bila muško, ne bih prisala da idem u rat.
Vidim ih, dostupne su na, stalno na medijima, ali ih pretežno ignorišim. Jer isto tako kada bi ja ušla u svaki taj članak, pročitala, vidjela, uticala više na mene. Ali ne želim da to utiče jer ne vidim baš neku veliku svrhu u tome.
Mediji različito predstavljaju događaje danas u državi, tako da upogledate neke, na primjer, srpske više orijentisane medije, čućete jednu stranu, ako pogledate drugu stranu, čućete drugu priču totalno i mislim da je tu stvar koji čovjek mora sam da donese i da vidi koja je realnost, koje su lažne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi iz Niša sa kojima je razgovarala Dragana Cvetković vjeruju da će oni biti ti koji će učiniti region boljim i mirnijim mjestom za život.
Mladi u Nišu na temu postratne komunikacije među narodima bivše Jugoslavije u prvi plan ističu želju za pomirenjem i potrebu da se u komunikaciji sretnu ljudi, a ne pripadnici suprotstavljenih nacionalnosti. Oni najmlađi, rođeni posle 2000. godine, svoju sliku stvaraju na osnovu svojih iskustava. Petra Veljković, uspješna skijašica, je pravi zagovornik mirnog suživota.
Pošto stalno putujem, na primjer, evo Hrvate ću ja naveden kao primjer, meni su dosta dragi i ja mislim da generacije nove što sad dolaze ne shvataju to toliko kao ovi stari, tako da mislim da će ovi stari kroz nove generacije da nauče da treba da se, ja kažem, pomiri, da se prašta.
Njen vršnjak Konstantin Cvetković smatra da pripada generaciji koja je opterećena pričama starijih i da te priče treba prevazići, a ono što mediji o tome donose treba prihvatati sa rezervom.
Moja lična predstava o tom ratu je da je to bila jedna, gruba je reč, besmislica, ali da je to bio jedan nesporazum koji je prerasao u nešto više i u kome su u stvari bratski narodi, narodi koji su bliski jedan drugom, koji su isti, ratovali zbog interesa nekih drugih. Prevazići to, za to treba vremena i trebalo bi da bude razumevanja s obe strane, jer nisu ratovali samo jedni, već obe strane su ratovale. U svakom tekstu koji govori o tome ima pomalo istine, ali ima i laži, jer u svemu sudeći svako sebe vidi kao pobednika i svako ima neku svoju priču. I na kraju krajeva treba čovjek da vidi i da proceni šta je istinito, šta ne i u šta želi da veruje i u šta ne.
Oni nešto stariji, rođeni baš u vreme ratnih događanja, poput Nikole Milivojevića, diplomiranog filologa, praktično od rođenja žive u pričama o strahotama rata, ipak smatraju da to treba shvatiti kao deo prošlog vremena.
Naravno, ja razumijem i ljude koji su bili direktno pogođeni ratnim dešavanjima u tim nezgodnim godinama, koji su imali velike gubitke i naravno razumijem i jasna je njihova netrpeljivost prema našim susjednim državama. E sad, ja svakako smatram da mržnja nije način da se sačuva uspomena na sve te stradale.
I Julija, studentkinja elektronike, smatra da treba staviti tačku na netrpeljivost i sukobe.
Ne vidim zašto bi se to i dalje prenosilo i ta generalna mržnja i ti ratovi i to, te nepravde i te, to neko dokazivanje koje bi upravo ko nije bespotrebno se prenosi dalje, onda pomirenje u svetu nikad neće doći.
Predrag Ristić, budući pravnik, veruje da će mladi učiniti region boljim i mirnijim.
Nadam se da će mladi u stvari biti ta moja generacija i generacije koje dolaze, da će one na kraju poneti taj teret, da će one konačno učiniti sve ono što nisu njihovi prethodnici učinili.
Svi ovi mladi ljudi spremni su da krenu dalje i da žive mirno sa vršnjacima iz susjedstva. Iz Niša, Dragana Cvetković. Studenti univerziteta u Podgorici smatraju da proces istinskog pomirenja u regionu još nije počeo, jer političkim elitama na ovim prostorima odgovara da do pomirenja ne dođe. Generacije rođene 99. prošlog vijeka smatraju da vlast većine država nastalih raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije samo deklarativno zalažu se za pomirenje. Ko će nositi breme pomirenja i kada će do istinskog pomirenja doći, sa studentima je razgovarala Lela Šćepanović.
Studentkinje Pravnog fakulteta Državnog univerziteta Crne Gore Nikolina i Branka su rođene 99. godine prošlog vijeka i o novim ratnim sukobima na ovim prostorima i raspadu ondašnje Jugoslavije znaju više iz priča starijih članova porodice nego iz učbenika istorije. Nikolina smatra da se istinsko pomirenje na ovim prostorima neće skoro dogoditi i objašnjava zašto.
A pa mislim da se još dugo neće desiti.
A šta vam govori, zbog čega?
To je ostalo tako u narodu i mislim da se još dugo neće desiti ikakvo pomirenje.
Ona vjeruje da se političke elite samo deklarativno zalažu za pomirenje i potpisuju dokumenta, a kad im god zatreba za izbore, objašnjava Nikolina, vrate se starim pričama i nacionalizmu.
Možda sad političari ono kao neka zvanična pomirenje to, ali džaba kad narod se nije pomirio.
Studentkinja Branka kaže da njena generacija i mladi rođeni početkom ovog vijeka nijesu krivi za ono što se dešavalo na ovim prostorima i da iz tog razloga nije dobro što im se na teret stavlja teško breme istorijskih grešaka prethodnih generacija njihovih roditelja ili starijih.
Zato što stvarno mislim da ono što je u prošlosti bilo treba tu i dostane. Evo, kažete, 90. godine, ja tad nisam bila ni rođena i zašto bi ja sad morala da snosim posljedice da mene neko gleda drugim očima ili da mene neko osuđuje zato što sam ja, ne znam, Crnogorka, Pravoslavka. Jer, evo ja kao ja nisam kriva ni za što se desilo. Tako da mislim da stvarno nijedan prst ne treba da bude uperen u mene ili da neko kaže, e, tvoji preci su radili to i to mojim precima, kao što zna naš narod to da kaže, ali mislim da to što je ostalo u prošlosti treba tu i dostane.
Branka objašnjava zašto misli da krajnje iskreno pomirenje na ovim prostorima nije do kraja moguće.
Sve dok roditelji ne počnu da uče svoju djecu, da ne treba nikog da mrze, trebaju da ih uče realno kako je bilo, jer evo tipa ja sam odrasla na tim pričama koje sam prije rekla, ali i dalje ja nemam mržnje ni prema jednoj naciji, ni prema muslimanima, ni Albancima, ni ovim, ni onim. Mislim da je važno ko je čovjek, on nije. I sve dok roditelji tako uče djecu, mislim da mržnje biti neće. Ali sve dok im pričaju priče i dok realno preuveličavaju neke stvari, mržnje će takako biti. Jer zna mišljenje i mlađih od mene i da moj brat ima 13 godina i on zna za nekog da kaže to je ustaša. On ne zna ni ko su bili ustaše ni ništa. Dakle, to mu je iz kuće donijeto. I sve dok se tako priča, prenosi iz koljena na koljeno, mržnja će itekako da bude.
Dok Branka vjeruje da će njena generacija otpočeti proces istinskog pomirenja, Nikolina sumnja da je njena generacija kadra za tu veliku odgovornost i krupan iskorak.
Jeste vi ta generacija?
Pa mislim da nismo. Mislim da neće skoro biti.
Nego generacije koje...
Dolaze.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Đuro Blanuša u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na konferenciji Kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu, održane u Bukureštu, rekao je da bi volio vidjeti da vlasti 6 zemalja Zapadnog Balkana shvate odgovornost koju imaju.
Mi smo daleko od onoga što se zove pravo pomirenje. Često pogrešno interpretiramo tu reč i mislimo da samo činjenica što nema rata, da je to sasvim dovoljno da možemo da kažemo da smo se pomirili. Ja mislim da smo jako daleko od toga. Ja mislim da su nam narativi, posebno kada je reč o našim političarima, još uvijek tamo negdje daleko zakopani u 90-ima, još uvijek se nije izašlo iz tog nekog okvira u kom je retorika pre svega upiranje prstog onog drugog i zaista najmanje posmatranje toga šta se dešava u tvom rođenom dvorištu. Nismo još uvijek spremni da iskoračimo, da pružimo ruku, da se pre svega izvinimo. Nećemo mnogo toga dobiti time što smo se izvinili, neće to mnogo pomeniti prošlost, ali može jako puno uraditi za budućnost. I to je baš ono gde mladi ljudi u Zapadnom Balkanu u stvari žele, i to su neki rezultati koje smo mi gledali. Imamo i istraživanja, imamo i odziv na naše konkurse ili pozive za podnošenje projekata i predloga raznih programa, gde nam se u prvoj godini čak 420 organizacija prijavilo sa raznim predlozima projekata, ali je ono što je još zanimljivije možda to je da je preduslov za dobijanje sredstava od Rajka da imate partnera, pri čemu nije poenta u tome da ti partneri budu, da kažemo, iz iste zajednice iz iste, da kažemo, etničke grupacije, nego je ideja zaista da se nekako idemo na taj, na tu multi etničnosti, da se u stvari pre svega podrže projekti, na primjer, između Makedonije i Bosne i Hercegovine, između Srbije i Albanije, dakle Srbije i Kosova, naravno. To su prosto neke stvari koje na neki način malo i remete ovaj status quo. Ono što je pravi izazov u stvari jeste kako doći do onih mladih iz, da kažemo, malo zabačenijih područja, dakle kako izaći iz okvira glavnih gradova i doći do sela i mesta gde u stvari ovakvi programi u stvari nemaju ni jasan visibility, kako u stvari omogućiti tim mladim ljudima da dobiju priliku da apliciraju za programe i projekte koje mi finansiramo. I tu je jedan od načina kako mi prevazilazimo taj izazov je taj što u stvari dosta fokusa stavljamo na srednje škole. To je nešto novo, to je nešto što u regionu nije postojalo kao neka vrsta institucionalnog mehanizma. Više su to bili neki sporadični programi kroz Erasmus Plus, gde je u stvari preduslov bio da postoji partnerstvo sa nekom od zemalja Europske unije. Ono što Rajko pokuša da uradi, to je u stvari da na neki način animira upravo te mlade koje ste pomenuli, a to su ti takozvani milenijalci. Oni rođeni čak praktično nakon ratova, s početka, da kažem, ovog milenijuma ili s kraja 90. godina, koji nisu doživjeli strahote rata. Ali ono što je interesantno, da neke statistike kažu da su oni čak po nekim razmišljanjima čak i konzervativniji od ovih nešto starijih. Da li je to rezultat svih tih dešavanja i činjenice da rata više nema, da su te neke generacije koje su rati proživjeli našli način da jedni s drugima žive, ali ono što je nas zabrinjava, to je da zaista mnogo, mnogo mora da se radi s ovim tinejdžerima danas, da se njima u stvari na neki način prenesu ideje ne samo pomirenja, nego elementarne tolerancije i različitosti.
Za emisiju Glasom mladih govorio je generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Đuro Blanuša.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Mladi širom Evrope zabrinuti su najavom da bi zbog finansijske krize u Vijeću Evrope moglo doći do ukidanja omladinskog sektora, odnosno do rezanja budžeta za brojne projekte mladih. Organizacije civilnog društva upozoravaju da bi usvajanjem ovog prijedloga nakon višegodišnje podrške Vijeće Evrope okrenulo leđa mladima, a pokrenuta je i globalna inicijativa za očuvanje omladinskog sektora. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je propustila rokove za imenovanje delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, a time i šansu da pruži doprinos očuvanju omladinskog sektora. Marija Augustinović.
Nakon što je generalni sekretar Vijeća Evrope Torbjörn Jagland nedavno najavio plan iz kojeg se može zaključiti da će odgovor na financijsku krizu s kojom se Vijeće Evrope suočava biti rezanje budžeta za omladinski sektor, organizacije civilnog društva upozorile su da bi to nanijelo ogroman udarac mladima širom Evrope. Studentski aktivista Samir Beharić.
Financiranje omladinskog sektora kroz fondove Vijeća Evrope je trenutno ugroženo zbog predloženog rezanja budžeta ove institucije koje bi do 2021. godine totalno ukinulo podršku omladinskim aktivnostima za mlade ljude iz 47 članica Vijeća Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je za sve nas koji smo godinama unazad bili aktivni učesnici na forumima, na konferencijama, to je zapravo predstavljalo hladan, iznenadan tuš.
Kroz Evropsku omladinsku fondaciju, omladinski sektor Vijeća Evrope među ostalim podržava programe za mlade koji potiču aktivno građanstvo, mobilnost mladih i multikulturalnost. Grantovi omladinske fondacije su proteklih 10 godina obuhvatili više od 3,5 miliona mladih, a ugrožavanje ovog sistema bi, upozoravaju omladinske organizacije, poslalo mladima poruku da nisu ni sadašnjost ni budućnost Evrope, govore aktivista Samir Beharić te Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Vijeće Evrope ima dva centra za mlade, jedan je u Strasbourg, drugi je u Budimpešti i kroz njih je u proteklih 10 godina prošlo oko 20.000 mladih ljudi, uključujući mlade ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tu su se, kada god sam prisustvovao diskusijama, tu su se gradile i neke od najznačajnijih omladinskih kampanja. Što bi sad značilo totalno ukinuti omladinski budžet koji je sve ovo radio?
Prijedlog za rezanje budžeta i preinaku na neki način cjelokupnog sektora može da znači da neki od ovih fondova koji su sada dostupni mladim ljudima i u Bosni i Hercegovini i drugih resursa, ne nužno samo financijskih kao fondova, će biti umanjeni ili potpuno ukinuti od 1.1.2021. Samim tim nekako se postavlja pitanje koju poruku zapravo bi Vijeće Europe ovakvim promjenom sektora za mlade, smanjivanje budžeta samog za mlade poslalo mladim ljudima u zemljama članicama.
Plan koji su Evropske omladinske organizacije protumačile kao namjeru drastičnog umanjenja budžeta Vijeća Europe za aktivnosti mladih, rezultirao je globalnom inicijativom te kampanjama na društvenim mrežama za očuvanje omladinskog sektora. Ipak ovaj plan nije konačan i o njemu bi se trebale izjasniti zemlje članice Vijeća Europe. Međutim, Bosna i Hercegovina po svemu sudeći neće imati šansu da u tome sudjeluje, s obzirom na to da zbog političke krize u vezi s formiranjem vlasti nije ispoštovan rok za imenovanje BH delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe. Ponovo Samir Beharić i Katarina Vučković.
I odsustvo predstavnika Bosne i Hercegovine iz Parlamentarne skupštine Vijeća Europe stvar čini još gorom, jer je zapravo to glas manje protiv ukidanja financiranja omladinskog sektora. Dakle, nemamo tu ruke Bosne i Hercegovine koji će glasati protiv, koji će tražiti da omladinski sektor Vijeća Europe ostane u životu.
Mislim da ukoliko su mladi u Europi zabrinuti za omladinski sektor Vijeća Europe, onda bi to trebali biti mladi Bosanci i Hercegovci. E sad, ako nam delegati nisu imenovani, onda mi zapravo i nemamo donosioce odluka sa kojima mladi ljudi u BiH, čak i da ih zanima ova tema, mogu direktno razgovarati. Tako da to je onda dodatno otežavajuća okolnost da mi zapravo nemamo priliku da nekako naš glas mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine neku našu zabrinutost damo preko naših delegata i samo vijeće.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na simularnom parlamentu koje je prije nekoliko dana u Sarajevu organizovala Evropska organizacija studenata pravnih fakulteta, ELSA, govorilo se o zakonu koji bi se bavio pitanjem životnih zajednica istopolnih osoba u Bosni i Hercegovini. Kako je sve izgledalo i šta to znači za studente prava, saznala je naša Maja Nikolić.
Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo ELSA sve više radi na podizanju standarda s ciljem profesionalnog usavršavanja mladih pravnika, da budu što kvalitetniji i prepoznatljiviji pravnici u uvjetima hiperprodukcije kadrova. Pojasnio nam je Miloš Davidović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Ono što je naš jedan od posebnih ciljeva jeste da kroz naše programe nadomjestimo sve one segmente prava koji se ne mogu izučavati kroz redovno fakultetsko školovanje i mi to dijelimo kroz posjedovanje četiri sektora, to su sektor za akademske aktivnosti, za seminare i konferencije, sektor za studentske prakse i sektor za marketing. Naravno, tu je tehnička podrška predsjednika, generalnog sekretara i blagajnika.
Miloš kaže da studenti prava iz Bosne i Hercegovine kroz Evropsko udruženje studenata surađuju s međunarodnim institucijama kroz velike projekte poput suradnje s pravnim institucijama, a s američkim veleposlanstvom imaju posebne edukacije engleskog jezika i engleske pravne terminologije, brojne konferencije, te realiziraju projekte za studentske prakse na državnoj i međunarodnoj razini.
I u tom kontekstu, recimo, već petu godinu zajedno sa Pravnim fakultetom u Sarajevu i Fondacijom Koda Radenor realiziramo projekat pravne klinike iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava, projekat ima karakter dopunskog studija, koji okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti prava, koji mjesec i pol podučavaju naše studente iz različitim segmentima Evropske konvencije o zaštiti prava i temeljnih sloboda, a onda pred najvišim sudskim autoritetima imaju dakle simulaciju suđenja i to je naravno nešto što predstavlja odličan metod za pripremanje studenata za regionalna i međunarodna takmičenja iz oblasti ljudskih prava.
Jedan od simularnih projekata održan je nedavno u Sarajevu o zakonu o istospolnim zajednicama u Bosni i Hercegovini i zaštiti fundamentalnih ljudskih prava. Opisao nam je Miloš.
Jer su ovdje studenti bilo okupljeni u Sarajevu na jednom mjestu, podijeljeni u četiri ideološke grupe, gdje su prije svega kroz predavanje eminentnih pravnika, zatim kroz rad sa mentorima, a kasnije i u okviru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kroz vođenje parlamentarne debate, raspravljali i ulagali amandmane na zakon o životnim zajednicama osoba istog spola u Bosni i Hercegovini, dakle zakon koji je izuzetno aktualan u javnom diskursu i mi smo ovakvom jednom debatom pokazali da se rasprava o važnoj društvenoj problematici može izdići iznad dnevno političkih debata, od odnosno uzići na razini jedne profesionalne, pravno argumentirane i pravno relevantne parlamentarne debate.
Upravo zbog ovoga, dodaje Davidović, Radel se je sve važniji.
Temeljni principi na kojima mi funkcionišemo prije svega i na prvom mjestu su promocija i zaštita fundamentalnih ljudskih prava i sloboda. Dakle, mi ćemo se boriti za naš medijski prostor, mi se bavimo dakle ozbiljnim akademskim temama i na jednom mjestu dovodimo i umrežavamo i predstavnike akademske zajednice i same studente i predstavnike nevladinih organizacija, ali i predstavnike različitih stubova vlasti, da jednom bazičnom nivou zajedno raspravljamo, dogovaramo se i nudimo dakle rješenja za probleme sa kojima se mi susrećemo. Ali opet naš cilj je se dakle da se svi ti problemi koji postoje da se izučavaju i nude rješenja sa jednog profesionalnog, pravnog dakle aspekta i da zaista ponudimo nešto što je konstruktivno i što će zaista imati određenog učinka u životu svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa, za emisiju Glasu mladih, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam 16-godišnjeg Njegoša Pantića iz Bijeljine, koji se bavi tekvandoom. Ovaj mladić se može pohvaliti jednim od rijetkih uspjeha u sportskim krugovima. Njegoš je prvak Bosne i Hercegovine u ovom sportu, čak 6 godina za redom. Danas se njegovo ime nalazi na prvom mjestu liste Tekvando Saveza u BiH u kategoriji do 48 kg. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Njegoš Pantić iz Bijeljine pohađa tek prvi razred srednje škole, a već može da se pohvali uspjesima koje priželjkuju mnogi sportisti. 6. godinu za redom njegovu vitrinu sa medaljama krasi odličje prvaka Bosne i Hercegovine u tekvondu, sportu koji je zavolio nakon prvog treninga.
Pa u odluci da počnem treniram tekvondo prije 6 godina su mi pomogle 2 školske drugarice koje su tada treniraju i bile su veoma uspješne. Privukla me prvenstveno ta želja da prema sportu, prema prijateljima i prema takmičenjima i putovanjima. Odmah čim sam došla na prvi trening, bilo mi je lijepo, svidilo mi se i odmah sam kasnije otišao na prvo takmičenje i uzeo zlatnu medalju.
Mladi Pantić u 6 godina bavljenja tekvondom postao je zaslužni vlasnik 50 medalja, a stručnjaci ga i u budućnosti vide kao standardnog reprezentativca i osvajača evropskih i svjetskih odličja.
Moja prva medalja je bila na prvenstvu Republike Srpske, gdje sam osvojio zlato, to se održalo u Derventi. Uslijedili su nakon toga mnogobrojne natakmičenja gdje sam išao i u druge gradove. Neke od najznačajnijih medalja su mi da sam 4 godine za redom prvak Republike Srpske i 6 puta sam prvak Bosne i Hercegovine. 3. mjesto sam osvojio 2016. godine na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U kategoriji do 48 kg Njegoš Pantić je sa lakoćom dobijao protivnike na prvenstvima BiH, ali jedno prvenstvo pamti kao najteže u kojem je na kraju ipak presudila upornost i posvećenost.
Dosta sam se pripremao i psihički i fizički, radili smo svaki dan treninge za ta takmičenja 2 put na dan. A najteži mi je bio kad sam otišao na prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine, ja sam imao 4 borbe. Gdje sam zadobio tešku povredu koljena u drugoj borbi, ali nastavio sam da radim borbe i stigao sam do zlata.
Svjetlan Vujadinović, trener tekvondo kluba u kojem je stasao Njegoš Pantić, kaže da ni u svojoj karijeri nije zapamtio da je neko 6 puta zaredom osvajao prvenstvo BiH. Ovakav uspjeh ističe trebalo bi da podrže lokalna, republička i državna vlast, ali niko ne pruža konkretnu pomoć. Od grada Bijeljina dobiju tek 2000 maraka godišnje.
Pantić je veoma mlad, došao u klub 2013. godine, imao je 10 godina. Na prvom treningu je pokazao da nešto može da bude od njega u narednom periodu. Došao je do crnog pojasa prvi dan. Dosta putuje, dosta osvaja medalje, već za ovih 6 godina ima 50 medalja i pehara sa međunarodnih turnira za najbolje borce.
U oktobru će u Španiji biti održano evropsko prvenstvo u tekvondovu, a za odlazak takmičara bit će potrebno 1500 maraka po članu. Njegoš Pantić izborio je odlazak jer je državni prvak, međutim, savez neće snositi troškove odlaska. Zato će i dalje biti zaduženi roditelji, klubovi, eventualni sponzori.
On je već za redom 2-3 godine u reprezentaciji, ona je bosanski, on je išao već i na balkansko prvenstvo, koji je osvojio 3. mjesto, išao je na evropsko prvenstvo u Mađarsku. Mađarsku. Evo ove godine je opet bio i državni prvak Bosanskom i ovima je ušao u reprezentaciju za evropsko prvenstvo koji će se održati u oktobru.
Njegoš trenutno pohađa prvi razred srednje ekonomske škole i kaže da svojim uspjesima pokušava da zainteresuje drugove i drugarice za tekvondo, ali da su rijetki oni koji sa njim pođu na neki od treninga. Priželjkuje i sedmu uzastopnu titulu prvaka BiH, ali prije toga i zlato iz Španije. Za emisiju Glas o mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovosedmičnoj emisiji Glas o mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Zubić.